Bil-mużika tal-grupp Killing Joke hemmhekk European Superstate mill-album Absolute Descent tal-2010 jien Albert Bell nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Connect. It-taxxi programm f'din it-tielet sensiela imtella mill-fakultà tis-sħiħ tas-soċjetà b'inizjattiva tas-sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet. U għal dan it-12 programm issa kif qed norqu biex inniżlu is-sepparju fuq din is-sensiela, għażilt kien nistieden il-Dr. Ruth Falzon mid-Department tal-Counseling li huwa wkoll il-chairperson ta' dan is-sottokumitat li għadni kemm semmejt is-sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet biex flimkien magħha llum niddiskutu xi ftit l-andament tal-komitat x'huma l-projettajiet issa għas-sena li jmiss u aspetti oħrajn relatati mal-programm. Grazzi Ruth u merħba fil-programm.
Grazzi inti tal-istidilni Albert.
L-ewwel ħaġa nibda biex nikkongratulak tal-din il-pożizzjoni ġdida jien membru fl-istess komitat u naf kemm qed tieħu din il-pożizzjoni b'ċertu serjetà u reqqa. Ruk, l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik, x'i prijoritajiet qed tara għas-sottokumitat fis-sena li ġejja, x'inizjattiva bi ħsibna naraw?
Jiena l-prijoritajiet huwa dejjem li naraw kif ngħinu lill-akkademiċi anke fir-riċerka tagħhom. Jiena wkoll nemmen ħafna fit-transdisciplinarità. Iġviri nemmen ħafna illi illum tant frixna fi specializzazzjonijiet li wasal iż-żmien li nerġu nibdew ningħaqdu ħalli il-ħaġa tagħmel sens. Allora l-priorità tiegħi u anke tal-membri tal-kumitat u illi fir-riċerka ningħaqdu bejn disċiplini differenti. U wieħed il-radio programm tiegħek huwa qisu il-wiċċ ta' dan li nixtiequ nagħmlu li inti qed tippreżenta nies minn varji disċiplini fil-programm tiegħek biex naraw kemm ir-rikka l-għarfien li għandna fil-fakultà u li biex nimxu l-qudiem irridu ningħaqdu għax inkella nispiċċaw magħluqin ġofina nfusna. Jiġifieri kien hemm ħafna idejat ta' riċerki għaddejjin, ovvjament waħda mill-prijoritajiet tagħna kienet il-COVID, kif low COVID jaffettwa lin l-istudenti, kif COVID jallifna jaffettwa n-nies hemm barra, qed nippruvaw infasslu riċerka fuq kif il-COVID affettwat business li qed imexxu nies żgħar. U għomni kanka nixtieq nirringrazzja lil Will Fitkellini għas-support li qed itina minkejja li nafli li hemm l-isfidi ta' din tal-RIDT bħalissa l-isfidi huma kbar għax ovvjament is-sistema ekonomika tiġi affettwata. U ġbiri l-priorità hi kif nistgħu nsibu riċerka li ħatejn anke s-soċjetà Maltija dik hija number one. U number two li bħala kumitat f'temna kif taf inti illi ngħinu wkoll akkademiċi biex ikunu żgur il-profil tagħhom fuq l-università ikun updated u vera juri x-xogħol kollu li qegħdin nagħmlu. Għax Albert kif taf inti, tant ikollna x'nagħmlu l-aħħar li naħsbu. Fejna nfusna. Allura id-dekan issappoġġana ħafna identifika uffiċjal tar-riċerka biex tgħinni ċempel l-akademiċi ġa lestejna dipartiment, issa dipartiment ieħor u tibqa' mixja sakemm tirreferi għad-dipartimenti kollha. Ukoll hemm il-ġernil tal-fakultà illi ċ-ċerti jew hija Maureen Cole u qiegħda membru tal-kumitat bħala l-editur ta' dan il-ġurnal, ġifier bħalissa għaddejjin preparamenti għall-ewwel issue u ovvjament il-papers l-editorial board minħa jaqra il-papers huma kollha xogħol ta' wara l-kwinti.
Ħafna xogħol, ħafna xogħol. Aħna jkun online Ruth jew biħsibna wkoll ikollna.
Sa fejda fien online, imma għadhom min mhuwiex ċerti x ħajkun ukoll. Ġieri għax ħaġa li ħan niddiskutuha. Anka l-qudiem bħalissa l-iktar importanti naħseb fil-meeting li ġejna mlu għadi kalber. L-iktar importanti u.
Qed tiżvela l-aġenda diġajn.
Ija mela mela kif ħanaqdu flimkien biex ikun ta' kwalità u nafu ta' kwalità. L-importanti aħna nżidu l-kwalità bin-nies illi nattiraw u attirajna nies sija lokali u sija barra mixtutna illi. No, l-kappella l-Morin, għax vera ħadmet u għanna tim vera tajjeb. Mbagħad hemm ukoll il-tieni pubblikazzjoni ta' textbook all right, tat il-fakultà ta' t-tissin f-fassolita, u nispera li fit-tillet varu minti tkun kontributur, għax vera nishtiq il-kontributur, għana u t-nsi kif t-tis.
Issa, għamil commitment publiku ġifri bil-fogġi.
Importanti ġifiri u l-ewel wieħed qed jintuża wkoll fl-istudy unit li għandna mal-ewwel sena ta' grupp ta' studenti wkoll.
Jidher li hemm ħafna attività dejja fl-istess waqt għandna l-pubblikazzjoni Societas Expert li
eżatt.
Da' toħra, it-tieni volum. Nixtaq tinkelmek ftit, is-sottimbru ta' dan is-sottokomitat issa kien ukoll jew parti mit-timbru biex ngħidu hekk il-seminars, il-Brown Bag seminars żmien. Ma nafx jekk dawn għadhomx jew x'ha jkunu proġettati bħala priorità fis-sena li ġejja kalla jrid. Tatina, jil ta' x-nistaw naraw bħala temi jistakonu diskussi.
Mela, iva, le, diġa kena t-nejn attualment. L-ewel, wieħed ma kienx parti minn Brownback Seminar, kien ħaġa li jina nippjanaw mis-sena l-oħra, ġifiri għawnek ukoll nixtieq nirringrazzja il-ċerta qabli lill-Dr. Mary Callus, li vera tatni sodda tajba li jina stajt inkompli fuqa, ġifiri u non li l-kappell minn hawnhekk.
L-għatrijak u tajt insemmu koll dan il-programm Connect. Nistgħu ngħidu hekk kien sprun u impetu ewlieni biex immexxu fil-verità.
Eżatt, jiġifieri dik hija waħda, diġà kellna l-ewwel wieħed kien fuq metodi kwantitattivi. U għamlu kollega tagħna Gian Alberti mid-Dipartiment tal-Kriminoloġija. U kellha rispons tajjeb sa li kellna ġifieri għamilna t-tieni sessjoni ġdida suppost kien tliet sigħat. Mbagħad tant baqgħu jridu jsaqsu illi kellna nagħmlu ieħor u għamilni f'dak f'Novembru u tliet kwarti tan-nies li attendew l-ewwel wieħed kien attwalment fit-tieni wieħed jiġri hija tajba. Imbagħad bħala Brownback Seminar kellna fl-erba' ta' Novembru fuq aging, jiġri x'inhi d-dinjità, l-esperjenza tad-dinjità ta' persuna li tgħix dar ta' xjuħ u kellna rispons tajjeb u jiena forsi anke nista' forsi naqra appell jiena nħobb illi lill-link jadaw il-Brownback Seminar anke ma' kuntenuta study unit u jiena tiegħi vera daħalli bit-silla għax kont qed nagħmel fuq emotional literacy u mbagħad jiġifieri jiena qaqgħad il-Brownback Seminar li kien fuq id-dinjità ma' regulation of emotion and quality of life illi
biex tikkoraġixxi parteċipazzjoni mhux hekk.
Ħa ngħidlek dik kien it-tieni qan, jiġifieri però għandek raġun l-ewwel għan li jkollok udjenza, imma issabieħu li l-istudenti raw attwalment kif din tista' tiġi imsarfa. Qed tifhim allura importanti dik hija importanti wkoll li jiġifieri x'inha nantija u kif jiena nista' nirrelata it-teoriji li qed nagħlem fi klassi mal-ħajja barra. U li jiena nil-linkja naqqat xi ħaġa li qed issir fir-riċerka tal-fakultà. Fil-istadi unit tiegħi, mbagħad qed jaraw d-data qed imissu magħha, jinna se fija triangolo tajja biex l-istudent jifhem illi l-istudju akademiku mhuwiex iżolat u ma jagħmel sens jekk inti tmassar fux fil-komunità. Dik hija l-filosofija tiegħi.
Naqblu 100% u hija nistgħu ngħidu hekk ukoll id-direzzjoni sħiħa tal-fakultà u x'hekk li noqolbu dejjem iktar li l-komunità u nagħmlu x-xogħol. Domiku relevanti kemm jista' jkun għall-ħajja tan-nies hemm barra. L-ħajja tan-nies hemm barra wkoll. Rut, xtaqt ukoll li forsi semmejt su jafuk naqli iktar ukoll għalkemm inti vuċi familjari għall-ħafna speċjalment lejja għall-ekspertiż tiegħek. Forsi nitkellmu nara fuq il-vjaġġ akademiku tiegħek. U mbagħad ukoll nieħdu l-opportunità nitkellmu xi ftit ukoll dwar x'inizjattiva dejjem fid-Dipartiment tal-Counseling. Ħallew b'xi ftit niffukaw fuq il-vjaġġ akademiku tiegħek, naf li huwa wieħed interessanti, forsi tgħidilna.
Mela, l-ewwel jiena ovvjament jiena tfulija tiegħek qed tgħid aħaż żabbar. Okej? U dejjem kont iva jiena żabbarija.
Ma tal-barra jew ma tal-bajda.
Is dik hija komplikata, imma jien ma nistax ma nkunx ma tal-baqra, għax it-tiju tiegħi kien teżorier tal-baqra l 26 sena. U jiena ma stajt.
Sabiħa, interessanti għax jien meta kont żgħir konniex il-gura.
All right, mela.
Il-gura ma kenniex kenna festa, imma kienx festa popolari.
Allora,
interessanti, il-fgura naħallit misma naħa ta'
ħaġġabbex.
Ekk kontara, dawn ix-xejli ta' parti ta' li jew ma tal-baqra jew ma tal-bajda.
Eżatt, eżatt.
Isfer kienu jappoġġaw iktar il-Kristu Re tal-ħaldit. Interessanti.
Intentu kontu fil-nofs.
Konna viċin ħafna tal-baqra,
ġifieri. Iżgur, iżgur. Ġifieri jekk il-mamma u l-papa tiegħek kienu vera ma tal-baqra, żgur jafu jekk insemmilhom il-Natu Sultana. Għal dak it-teżor.
Eħe, proprja naħseb eħe, żin smajlek, proprja qed mhux il-mamma l-papa, għax il-mamma tiegħi rabtija Paulina u missieri mal-kbir San Pupulju il-Manjus tal-Furjan. Imma ta' taħna kienet akkanitissima tal-baqra.
Skurtafu.
Konna dejjem il-ġurna maħna.
Iżu.
Il-ġurna maħna, maħħa, Grace kien jisima, ovvjament.
Ovvja, ovvja.
U min jaf kem ħadna gosb dal-festa, kem kien teskala naqra l-atmosfera.
Ija, minna għamanna xi 8 snin ma setgħu xi ħolġu, kastik bil-qorti. Immissa kkalmaw. Li għandi storja interessanti ħelwa li kienet culture xokkarju attualment, għaliex meta mi titsiju, ovvjament, il-banda, ok? Però l-banda bdiet tistenni u bdejna niżlin mill-Knisja. U kif wasalna quddiem il-gażin, dat-tebut dar u kważi ġib il-wifqa. U daqgħu tliet marċi ta' ferħ, isek qiegħda l-festa, u n-nies jibku. Hija li hija kienet culture shock. U mbagħad bqajna mexjin għall-funeral, insomma, u mbagħad infetħu il-bandisti u bdew idoqqu qishom mat-triq u aħna tħanna fiċ-ċimiterju. Ma dak kienet culture shock għalija ma kontx naf ġo r-raħal tiegħi li qed jagħmlu meta jmur ċad kbir fil-bandisti.
Ma kontx naf, għax kelli l-palinu tiegħi fiċ-ċiju Paul Mirrabat, Paolo Tonna. Li wkoll kien president ta' ħafna snin tal-każin tal-banda ta' San Paolo.
Eżatt.
L-istess għamlu marċifuni bri, eċetera. Ma m'għandhomx naħseb di tradizzjoni hemmhekk.
U għalija kien xokk, għalija kien mhux xokk, fistess għax jiena wkoll bdejt nikbi bil-ferħ, kif dewa ċiċċelebraw. Xi ħaġa li għalik kien tant tal-qalbu b'mod daqshekk terriħi. Qed tifhem li naħseb dak huwa s-sens.
Wakkap il-kun proprjament.
Iżgur, iżgur. Mela, jina jizvili bdejt ħazabbar, jina kont esperimenta 1971, għax f'dak iż-żmien inti rid tkun trid tala 10 snin biex kont tista' tagħmel l-eżami biex titla' form 1. Allura jina kont il-birthday tiegħi kien f'Mejju u kont qed nistenna li nrepeti year 6 u mbagħad inbidel il-gvern u fil-klassi tiegħi kien hemm xi ħadd li kien jiġi mill-Prim Ministru tal-Itela. U l-birthday tiegħi kien ġimgħa qabilha. Allura dle l-birthday sana jumejn bejnietna. U allura kien għamilha li min jalaq ten sal-aħħar tax-xahar jista' jagħmel dan madu f'eżami. Allura jiena dħalt sekondarja sena qabel li suppost u bdejt l-università bil-passaport li kien ikollna tal-under 18s. Sekondarja għamilta Marija Reġina. Ma tantx kont nibrilla sekondarja x'ina kif jafjien ADHD. Dejjem moħħni f'affarijiet oħra qatt ma kont nistudja missieri kien jiddisfra.
Late bloomer root.
Iva, u mqatt, u mbagħad ħadd post l-università x'kont qed nistudja dak li jeċitani, ovvjament meta jeċitak xi ħaġa tibda tinvolvi ruħek fiha. Ġifieri jiena wkoll il-ħaqd żmien meta ma kienx hemm ħażla ħafna fejn għażlu, ġifieri jiena ir-raġel tiegħi 4 snin ikbar minni u dejjem l-aħħar tal-antik ngħidu jien. Jien dejjem il-bidu tal-ġdid, kon bied, jiena naħseb it-tielet grupp ta' bied, jiġifieri kwart minna, aħna konna 40, iktar minn kwart minna huma kollegi akademiċi l-università bħal Viktor Martinelli, Carmel Ċefaj, minn hemm iktar, Norman Mifsud, Christopher Bezzina, qegħdin klikka sħiħa, aħna konna flimki, Filip Bonanno, nisa li b'qasejra. U mbagħad jiġifieri jiena dejjem kien interessani li ħanara kif ħanejn tfal li fil-klassi ma nistax nilħaq U dak iż-żmien ir-raġel tiegħi kienet jistudja l-Amerika u qal isma' ara xaw fl-università fejn qed nistudja. Ovvjament kellu raġunijiet oħra biex taqli mmur hemm. Imma insert għali kien hemm learning disabilities u meta qrajta dan hu issir ritni u sir irdit il-miġalina mbagħad tiffokajt fuq dyslexia dak iż-żmien ma qasfinija fuq. Speċi samwer. Bħala masters, bħala masters iva l-ewwel waħda u dikturi kemm għandi żmien. Imma qabli kien hemm Christine Ferman li kienet għamlet it-teżi tagħha fuq dyslexia meta kienet qed tagħmel masters fuq l-Ingliż. Ġifieri fil-fatt il-Malta Dyslexia Association waqfet fin-1986 li kien meta jiena żewġ tu emigrajt. Ġifieri xumma ġejt lura fil-1988-89 naħseb ġejt lura. Ġifieri u mbagħad meta ġejt id-dar niftakar kien hemm ġejt lura, kien hemm il-kap tad-dipartiment ta' dak iż-żmien, kien Alfred Darmani li għalina ma kienx għalina ġifieri Fredu żewwiġna kbirna miegħu aħna l-Fredu morna reġġo ktar ġew miegħu reġġo fil-fatt għandi ritratt ta' Fredu ir-raġel tiegħi li b'sin ta' nisa għax iddeċidew li jilbsu ta' nisa u kienu ħarġu sqallija ġifieri dawn huma memorji ħelwin.
Nsemmu l-memorja li Darmanin li kien kruċjali nistgħu ngħidu hekk fl-iżvilupp tad-dixxilpina tal-psikoloġija kollha tagħha.
Iżgur, u Fredu kien clinical psychologist u occupational psychologist. Ġifieri kellu ġi specializations u ħadem ħafna ġifieri għad-dipartiment. U kien
sidi. L-opportunità li għallimni jien ġifieri.
Eżatt, jiena għaliex. U kien vera witti u kien ifimni, jien nistajlu ġgant l-iktar nis li kienu bravi, l-iktar nis li kienu umli. Dik hija ġifieri għandi lilu turu bella Oliver Friġġieri. Huma l-ġganti, il-vera ġganti li jiena nemula ħafna u li dejjem baqgħu saqajhom frar tu dejjem umli, dik jiena qed tifhem napressa ħafna. U ma tisomma. Dottorat jiena għamiltu tard naqra tard jiena għax ma nafx filosofija tajba, ma jiena ddeċidejt la jiena nispeċjalizza fit-tfal li preferi nifoka fuq it-tfal. To be fair, il-raġer għalli kien lest li jitlaq ftit mix-xogħol biex jiena kun nista' nifoka u nagħmel PhD qabel. Imma jiena raġunajt li qed jusmetlu kif qegħdin għall-familja ħjar tibqa' taħdem int għax inti tittibbilanċa kollox fil-ħajja u jiena ma jiddispjaċini xejn iffokajt. Dak iż-żmien illum inti taf it-tfal tiegħi adulti għandhom 30 sena u ifimni il-ħajja taġġel wissa u dikma għallojna il-dottorat għamiltu u spiċċajtu ħames snin ilu, dikur kon kbira meta għamiltu u nażel tiktatik perspettiva oħra għax l-esperienza taf kif iġġa l-ektara għamiltu part-time u nasab inti taf kemmu diffiċli għalbet għamlu part-time iġifiri jekk hawn xi ħadd qed jisma'ni li jagħmlu part-time ma ndux jaqta qalbu jekk jagħmel xi induna li jagħmel erba' xhur laqqas missa dir PhD għax isek tagħmel expert. Però mbagħad isu meta jiena dħalt l-università fin-90s, ħa ngħidlu Fredu, Fader Alfred tani biex nuħossib il-PSD. Jiġifieri u tani dik l-opportunità, allura jiena qisni bnejt ġiex area of expertise. Il-PSD u Learning Disabilities. Ġifieri illum imbena sew il-PSD għadda minn ħafna changes, il-kors issa qiegħed masters, is-suġġett huwa stabbilit, ġifieri ovvjament dejjem mhux ferħana, dejjem wieħed irid itejjeb, ġifieri għandna esperiment sa issa.
Għadek ikonuta hemm Rut, jiġifieri.
Iva qed naħdmu trans faculty sa issa, għax ovvjament isir affarijiet jinbidlu. Imma pereżempju jiena fil-każ ta' PSD naħdem ħafna ma' professor Victor Martinelli, qed tgħid rigward metodoloġija, rigward kurrikulu, l-istudenti niltaqgħu magħhom flimkien, jiġifieri hemm kollaborazzjoni across departments. U jien dik vera nemmen fiha Albert, din naqra dinja tagħna ningħaqdu rridu, qed tifhem din naqra. Blata li qegħdin, dik nemmen ħafna biha. Mbagħad meta.
Hija miegħek, da ħafna territorjalizmu li ġieli ninkontraw anke l-università sfortuna.
Iva.
Bad għandx jgħin biex jikkultiva da sens interdisciplinarju u transdisciplinarju. imma naħseb to be fair anka biex mhux biex indoq ħafna frommi, imma naħseb it-twaqqif tal-fakultà tagħna f'dan is-sens hemm ħafna biex ġab forsi departimenti li kienu l-ewwel anka fiżikament infexxin fakultajiet differenti. Ġejn iktar flimkien u milli qed naraw, jiġifieri iktar kemm jgħaddi żmien grazzi tal-lettera qed ikun hemm dal-ispazju għall-kollaborazzjoni
tal-ta'
departimenti, u anke kif għattint kollaborazzjoni fuq livell ta' modelli tal-riċerka.
Eżatt.
Mandek l-antagonizmu bej il-pozitivisti u l-interpretivisti waqqaw ftit ftit u l-għadda ħaġa differenti.
Eżatt, dik hija importanti ħafna. U mbagħad qed titaf li inti bħal ġralek aħna konna fil-fakultà tal-edukazzjoni, u mbagħad kellna ġifieri din l-opportunità li tinħoloq il-fakultà u d-dipartiment li kont fih id-dipartiment tal-psikoloġija nqasam fit-tlieta. Tifhem huwa d-dipartiment tal-studji tal-familja, tal-dipartiment tal-psikoloġija, dipartiment tal-counseling. U jiena peress li il-metodoloġija tal-PSD tħaddan il-prinċipji ta' helping skills, ħassejt li l-aħjar postalija kien id-dipartiment tal-counseling. Fil-fatt jiena Roberta Attart u Diona Mitsut u mal-founder members tal-Dipartiment tal-Counseling.
Fil-fatt xtaqt nitkellmu ftit għax ovvjament kull manna nofsija u l-kien malajr, speċjalment meta tkun konverzazzjoni interessanti bħal din. Xtaqt nifokaw issa iktar kemm nesqu lejla l-oqta l-programm dwar il-dipartiment, x'programmi qed joffri u forsi fejn qed ħarsu biex timlek iktar quddiem.
Eżatt, mela id-dipartiment jiġifieri il-stalework tiegħu il-ġiġ degrees tiegħu li huma l-bażi tad-dipartiment huwa ġiġ degrees li waslu għall-professjoni tal-counseling. Alright? Dawn għandna wieħed part-time li huwa master in counseling u wieħed full-time li huwa master of arts in transcultural counseling li dan nagħmluh b'abbinament ma' Università Amerikana. Però dis-sena minħabba l-COVID l-Università deċidiet li ma tiftħux, ovvjament għaliex barrani ma setawx jiġu Malta. Okay? Ġifieri dik hija waħda, dak huma l-bażi. Issa ovvjament peress li dak huwa kors bażiku, il-dipartiment dejjem jara kif jista' jkomplejn il-professjoni tal-counseling billi joħloq speċjalizzazzjonijiet. Allura bħala programm għandna serje ta' post-masters, post-masters diplomas, fil-fatt bħalissa Dione hija dejjem jinsisti illi Dione huwa l-kap tad-dipartiment, skużani, Dr. Dione Mussu. Fil-fatt għadna qed nissaltaw biex meta dawn li jkollhom il-post-masters, post-masters certificate, dawn jiggradwaw mal-masters level. Għax peress li m'hemmx nomenklatura ta' post-masters, dawn qed jiġu jiggradwaw mal-undergraduates, meta huma diġà għandhom masters. Jiġifieri din jafu biha l-amministrazzjoni u Dione dejjem hija tisħaq biex dawn jiġu jiggradwaw mal-ċerimonji tal-master. Kif jistħoq ilhom għax din hija speċjalizzazzjoni wara li dawn ġa saru masters. Issa diġà għamilna sente ilu speċjalizzazzjoni ta' supervisors. U kienna grupp għalina kbir ta' 12, xinti titqis is-sajz ta' Malta u l-komunità. U issa rġajna bdejna kors ieħor baxra minn nies, jiġifieri għaddej bħalissa. Bħalissa għaddejjin ħanaddu kors ieħor fuq Adlerian Counseling, dak kalla jrid jibda fottur li ġej. Qed naħdu kol fuq talba.
Dak il-kors tal-Adlerian Counseling Rut.
Ġejdex ma fimtitx Albert.
Flima livell.
L-istess, post-masters certificate.
Okay.
Certificate għax 30 CTS, post-masters għax ovvjament wara l-masters.
Kienet jattem di biex ikan xi semmija li huma interessanti rekwiżiti huma li kollhom masters u xek f'kors.
Eżatt. Mbagħad għandna kors ieħor li qiegħed Robert Attart qed tfasslu li huwa masters for helping therapists fukat fuq it-tfal. Dak huwa eżatt huwa again fuq talba, fil-għax aħna naraw ħafna xejjuna nat fuq livell tal-komunità. Għandna pjanat speċjalizzazzjoni fl-school counseling, per eżempju, però kollox nagħmlu pass-pass għax ovvjament sija għandna 24 sija biss. Issa apparti minn hekk għandna wkoll proġetti wkoll nazzjoni kbira mal-Università tal-Malasja u qed noħolqu serje ta' webinars. Issa dal-webinars jiena li apparti minn skużani, mill-iżvantaġġ li inti ma tistax tiltaqa' man-nies preżenti, però l-webinars qed iżidu n-nies, qed iżidu n-nies Albert. Allora pereżempju l-aħħar webinar li kellna mal-Università ta' Sarawak, ippreżentatu Robert Attart u vera mnitu sabiħ fuq teknika ġdida li jdura body mapping għat-tfal, kellna 225. Kien hemm, issa ġifieri din ekswan li ħajsir ma xejduru dak meta jkun parti mill-fakultà ma' barrani u ħlet lill-kelma. Professor Tim Bond li huwa abbinat ukoll mal-fakultà tagħna u ħajagħmel fl-ewwel ġimgħa ta' frar ippjanat ukoll training li ħajkun webinar. Ġifieri u anke hemm barra min iħaddem lin-nies qed jagħti fakultà lill-impjegati li jattendu das-semen. Għaliex Albert, għax kull ma ħajjitilfu satej mhux ġurnata, so allura qisu dan l-użu tal-webinar qed jgħin biex in-nies aktar jattendu. Ġifieri noħdu xi ħaġa pożittiva mill-COVID.
Grazzi ħafna Ruth, interessanti u informattivi. Nirringraċċjak tal-għajk l-istedina tagħna u l-attendejt fl-istudio. Eżis semija nirringraċċjakom tal-attenzjoni tagħkom nistedinkom għal programm ieħor il-ġimgħa d-diela fl-istess ħin. Sa dan it-tant insemmilkom. Grazie.